Hello.
Podcast Network Asia.
A podcast that talks about Pinoy pop culture, sports, love, sex, and tae. Ang longest-running comedy podcast sa buong Pilipinas. Machong Chismisan. Mahalagang paalala, ang Machong Chismisan ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
Welcome sa isang panibagong episode ng Machong Chismisan. Ito po si Ingo, ang iyong full-time daddy, part-time gamer. At kasama pa rin natin si...
Okay pare, your showbiz bro, ang iyong corporate slave at ang iyong resident macho next door. Siyempre, alam niyo naman dito sa Machong Chismisan, hindi tayo kompleto kung wala ang pinakamabangis, pinakamalakas, Tito P.
Tito P or Tagi Tito.
Yun. Kumusta kayo, motherfuckers?
Okay naman. Mukhang hindi tayo nag-record. Last week.
Oo nga, maba. Kasi ano?
Kechino lang tayo nag-record.
So kung medyo nabibitin kayo sa mga episodes, pakinggan nyo yung guesting ng buong Machong Chismisan cast sa...
Last Clown.
Kechino Liao. So nga pala, pakilala nga lang pala kami sa inyo. Kami nga pala ang... Machong Chismisan, kami po ang inyong twice a week source of happiness sa podcasting world at yun ay kung hindi kami tinatamad. Kami po ang longest running comedy podcast sa buong Pilipinas. So, ano, kamusta kayo mga motherfuckers? Di pa tayo nagkamusta na ako kanina pero hindi nyo nasagot ng maayos. Eh, kamusta kayo?
Buta naman.
Napaka-init, pare.
Oo, sobrang init, motherfuckers.
As in, sobrang nakakatamad gumalaw dito sa init na to. Tapos, ano, madaling sumakit ang ulo pag mainit.
Mm. Oo, nagparasetamol nga kanina.
Ang masakit nga niyan, ano eh. Ang task, isa sa task ko kasi ngayong araw, alam ko, nasabi ko kay Ingo kanina, nagkausap tayo, naghahanap ako ng aircon.
Oo.
So parang mas excited ako makahanap ng aircon dahil nga sa sobrang init talaga ng panahon. Grabe.
Tapos
meron na akong Target. So hindi ko nasasabihin yung brand. Pero
kasi
mura na siya.
Sana
nga makakuha tayo ng sponsor ng aircon. Naiingit ako. Alam mo ngayon yung mga panahon na naiingit ako kila Sam YG, yung mga influencer na konting post lang sa Instagram. Meron na silang libreng aircon, mga ganun. Ingit na ingit ako kanina. Sa loob-loob ko, sana maging ganung level ako ng artist na...
Influencer.
Na influencer na pag nagparinig ako na, oy, motherfuckers, kailangan ko ng aircon. Yung magkakagulo sila na magbigay ng aircon. Eh, putik, mahal-mahal ng aircon, pre. Tumingin ako, yung pinakamura na nakita ko, 1.5 inverter na split type, 25,000, medyo mura na yun, pero mahal pa rin.
Oh, mahal pa rin, 25K, hindi yung basta-basta napupulot. Nag-check rin ako nung napadanong sa appliance store last week.
Hindi, bibigyan ko kayo ng hack. Kung bibili kayo ng inverter aircon na split type, huwag kayong bibili sa department store. Bibili kayo sa mga dealer. Kasi sa department store, sisingilin na kagad kayo ng 7,500 na installation fee. Tapos, mas mahal ng mga 5 to 10,000 mahigit yung difference sa presyo. So kung titingin kayo doon nga sa mga dealer, doon kayo titingin. Anyway,
yung mga appliance depot ba pasok doon?
May mga appliance depot na...
Diba may mga appliance?
Oo, yung kaya lang problema doon, yun yung mga lumang... Yung mga pansin ko, yung mga nasa appliance depot, yun yung mga luma. Hindi siya mga up to date.
Oh, mga display units daw yun eh. Yung mga iba doon.
Ah, okay.
And yung iba doon damaged na rin.
Oh, anyways, yun
ah, yung... So Recta dealer.
Recta dealer, tingin ka sa Facebook, yung mga nagbebenta ng ano doon. Actually, yun nga, napansin ko eh, nabasa na naman ako ng algorithm ng Facebook eh. Nag-search lang ako ng ano, lahat na ng ads na lumalabas sa akin, puro aircon na eh, nandun na. So,
inverter type.
Inverter type. So yan, pasok na pasok yung topic na yan. Sa, yung pinag-uusapan natin, pasok na pasok yan sa topic natin ngayon. Kasi, Ingo, ano nga yung topic natin ngayon, Linggo?
Pare, ang topic natin ngayon, Linggo, eh, inspired dun sa, ano, tawag dun? Dun kay...
Sa tweet.
Sa tweet ni GMA7 na tungkol sa... Oh,
hindi, ang, hindi, ang ano, story kasi niyan, merong isang, yung, ano, merong isang troll yung, account. Sige, ikaw
na. HR manager, oh yun, HR manager na nag-ano, nag-post ng... about sa offer na binigay niya. Ito actually yung ano, exact tweet. Yung I just made a job offer, yung kome. To an Ateneo fresh grad and I was shocked that she declined a 37K starting salary. The role is for an entry-level marketing associate. I asked for her reason and she said that she expects at least 60K because of her educational background. Tapos sinabi niya, I'm speechless. Tapos this was my budget for the position, pinakita pa niya. I just offered it to another candidate, a very bright marketing management major from UST, and she happily accepted. Well done, Tomasian. Tapos, by the way, the tweet is not intended to bash Ateneo grads, although parang ganun yung ini-imply niya. It's actually a thought-provoking situation. What kind of mindset do kids have these days? Are they simply out of touch with reality or were they brought up to think they deserve such high salaries right off the bat? Tapos, meron pa siyang pahabol na many people misinterpreted the tweet. The whole point was her reason for rejecting the offer. She said, it's because of my educational background. She was a graduate of a 4-year course like all the other candidates. She basically said she deserves 60K because she's from Ateneo. Yun yung...
So, bago natin ituloy-tuloy yan, medyo nalalayo tayo sa topic, Tito PJ. Alam mo ba kung anong pinaka-topic natin ngayon?
Ano?
Mula sa punong himpilan ng mga macho kismoso, narito ang inyong mga punong lingkod, si Tito P.
Tito P, Tito P, Tito P.
Ingomar.
Mamar.
At Makoy pare, ang inyong showbiz bro para hetid ang mga balitang pag narinig nyo. Ang tanging masasabi nyo lang ay...
Balitang Inangyan!
Balitang Inangyan. Yeah.
Yay!
So bago tayo lumayo, bago natin mapuntahan yung topic, punta muna tayo siyempre sa Balitang Inangyan. Baka sabihin nila eh. Ano. Saka hindi pala tayo recorded nung matagal na. Talagang na-late lang tayo doon sa topic. Dapat dati pa nating i-discuss yan.
Oo, matagal na to. Mga 2-3 weeks.
Pero so, yun. Matagal nga, akala ko ang magiging topic natin is yung cost of living eh.
Hindi pa nga natin napoposed eh.
Pero anyway, sige. Balik muna tayo sa Balitang Inangyan. So... Handa na ba ang inyong mga Instagram, motherfuckers?
Yes, sir!
Ayan. So, handa ang mga Instagram!
Ngayon din!
Ngayon din! Ngayon
din. So, syempre, sa ating balitang inang yan, mula sa Abante Tonight, mabilis sa balita. Mula sa panulat ni... Aba, ha? Walang pagtanggap ng panulat. So, ano, in general, panulat ng Abante Tonight... So ito na po ang ating headline. Aliza, yummy sa bikining itim. So ang dito sa nasusulat dito na mapangakit na larawan ang makikita kay Aliza Malinaw. Ito, Tito Page, handa na ba ang Instagram?
Spell.
Aliza, A ba yun?
Aliza with a Z. And Malinaw with an O. So ayan, Aliza Malinaw.
Ha?
Aliza Malinaw.
Ah, oh.
Aliza Joy.
Ewan ko.
Tama ba? Kaya lang, dalawang account eh.
Oh, yan ang ano, hanapin nyo na lang, okay? So, hanapin nyo dun sa dalawang account yung mapang-akit na larawan ang makikita kay Aliza Malinaw na mula may sa anak. Instagram post. Ay, ito pala. Oh, anong problema ko may anak, Tito P?
Hindi. Puro hindi anak yung nakikita. Puro anak yung nakikita ko. Oh, hindi pero, mali malamang
ito. Oh, ito na nga. Mapang-akit na larawan ang makikita kay Aliza Malinaw na mula sa Instagram post ng Boom Sason. Oh, yan. Yun ang hanapin nyo. Boom Sason. Sagad sa sex appeal ang Si Tito Noni, Ninong Noni pala to eh. Hindi niya lang nilagay yung ano, yung pen name niya, pero eh, alam ko na si Ninong Noni, alam niyo bakit?
Yung mga ano niya, walang kamatayang mga sa catchphrase.
Sagad sa sex appeal, ang mabibistahan sa dalaga. Animo ipiniflex ni Aliza ang kanyang hotness sa suot na skimpy black two-piece swimsuit mula sa kanyang malulusog na dibdib pababa sa mula sa
kanyang
mula sa kanyang malulusog na dibdib pababa sa kanyang malazigzag niyang baywang at balakang. Akala ko malazigzag yung sa baba. Nakatakot yun. Malazigzag niyang baywang at balakang at nakapaglalaway na legs. Ibang klase ang lakas ng kanyang karisma. Nakakagigil ang forma ng dalaga. Tunay na pasa. So, Tito Page, mali na kagad yung nakita mong page kasi dalaga.
Oo.
Nakakagigil ang forma ng dalaga. Tunay na pasabog sa suot niyang bikining itim si Aliza. Siya, isang model na nakilala nang makapasok sa fourth cycle ng Asia's Next Top Model bilang kinatawan ng bansa. Si Aliza, ang klase ng babaeng. Ito na. Here comes Ninong Noni. Ang klase ng babaeng hindi mo pagsasawaan. Bagkus ay panggigigilan pa ng mga kalalakihan sa kanyang forma. Kahit na sinong member ng opposite sex ay hindi makakapagpigil na humanga sa kanyang alindog. Ang malakas niyang rehistro sa bawat kalahi ni Adan ay sapat na para maging aligaga at hindi mapakali ang mga barako. Ang angking alindog ni Aliza ay yummy ang katumbas sa maraming boylet. Open and close parenthesis, Ninong Noni Nicasio. So guys, nakita niyo na ba sa Instagram si...
Oo. Ano siya tawag doon?
Nakita.
Miss Davao City.
Ah, Miss Davao. So, tropa to ni Miggy from Davao City. So...
Linawin ko lang ha. Wala akong sinasabing masama din sa BB Pics. Sinabi ko lang, mali yung account ko kasi puro BB Pics yung nakita ko.
Okay. Sige na. Your excuse, Tito P. At... Yan po mga kaibigan, ang mga punong. Mula ko dito punong yung pilan ng Magic News Moto. Yan po ang mga balita. Narito ang inyong punong lingkod na si Tito P.
Tito P.
Ingo Mar. Okay, parang showbiz bro. At nahihati na namin sa inyo mga balitang pag narinig nyo, ang tanging masasabi nyo lang ay...
Balitang
inangyan.
Yan.
So yan, balitin na natin. Now that that's out of the way, nakikamusta na ba sa inyo Tito P sa kasi Ingo, na nakikamusta na ba si Tito, yung mga regular friends natin dito sa show, si Tito Ma, Nino, Tito Mael, si Low Esteem Satan, medyo nakakatanggap ako ng comments na matagal-tagal na raw hindi naririnig si Tito Mael sa kasi ano. Kamusta ba si Tito Mael, Ingo?
Ano, hindi kasi masyadong lumalabas, mainit.
Mainit.
Baka siguro pag ano, pag, baka this week or next week, ano, lumabas siya. Tamang-tama na ano, Masa second dose na siya sa COVID vaccine.
Eh pero teka, eh si ano, medyo sanay sa weather na ganito si ano, Low Esteem Satan. Kamusta daw si Low Esteem Satan?
Hindi, kaya lang daw ano, feeling ko kaya lang siya, kaya lang mainit sa impyerno kasi walang ventilation.
Walang ventilation.
pero gusto niya talagang medyo malamig.
Yun. Sige, pero bago muna pala tayo magtuloy sa topic natin, which is salary. Shoutout nga lang tayo dun sa mga new friends natin sa TikTok, Tito Pidge. Kumusta naman yung mga new friends natin sa TikTok?
Ayoko, maraming salamat nga pala. Medyo nasa ano na ba tayo ngayon? Nasa dami na nating followers bigla eh.
30 plus thousand.
34,000
na yan. Wait, makakit pa tayo eh. Talaga. As of checking, 35. Nasa 35,000 na tayo. Yes. 35,000 and 80,000 likes.
80,000. Tsaka pare yung Spotify natin, ano, tumakas din tayo.
Oh, yun nga pala.
80 plus
na tayo. Nag-69 tayo, kaya lang since hindi tayo naglabas ng new episode last week, nung Wednesday, nag-drop ulit tayo sa 80. So, sige. Yun, so, sa mga, yun, kung gusto nyo kaming masuportahan, click nyo lang yung subscribe button sa Spotify. Para
follow.
Follow button sa Spotify. So, ano, so balik na tayo sa topic. Yung, kasi medyo notorious na yung nag-tweet na yan, Tito Pidge, Ingo. Actually, dati kong fina-follow yan. Kaya lang, nag-unfollow na rin ako. Ang ginagawa niya dati, mga ano eh, mga sports-related tweets. Mga tweets about the PBA. Kaya nga, yung
handle niya
is kume. Pero eventually, parang nagkaroon siya ng issue doon. Kaya medyo binago niya na yung picture and binago niya na rin yung handle niya. Dati kasi parang kume Chito yata eh. Ngayon kume na lang. Now, balik tayo ngayon doon sa ano. Ito si kaya madaming nagdi-discredit dito kay kume. Kasi hardcore ano to eh. Hardcore DDS to. Na hardcore DDS yan. So ako nag-unfollow na rin ako niyan kasi medyo mga may ideology siya na hindi ko na kayang tanggapin. Tas medyo notorious na rin to sa pagtitweet ng quote and quote possibly made up stories. So ako medyo hindi ako believe dito dun sa nag-tweet na to. Pero kayo, ano siguro ako ang mali dito. Tinake into credit ko yung personality ng taong nag-tweet. Pero kung magpo-focus tayo dun sa message ng tweet, ano ba ang opinion nyo dyan? Ang main topic dito is ano, di ba? Yung sahod.
Value mo. Oh, bilang value. Fresh grad. Pero alam ko, parang meron nag-rebut ng tweet saying na kilala niya yung girl. Wala akong nung copy nung exact tweet. Pero parang ang sinasabi is, ang nangyari daw, not sure kung valedictorian, pero una, si girl, hindi siya nag-apply dun sa company. Siya yung kinontak ng company. Tapos, meron raw, parang nag-intern siya sa isang kilalang company tapos pinadala pa siya abroad. So, in terms of credentials, meron naman daw pwedeng ipagmalaki. Pero sa akin personally, bilang fresh grad, regardless kung fresh grad ka or may experience ka, ikaw rin kasi yung pwedeng mag-set ng value sa sarili mo. Plus, kasi ano rin siya eh, hindi natin rin alam kasi kung ano yung side nung ano, nung student na inoferan. Pwedeng, di ba, nagkaroon na ng instance sa inyo, di ba, na nag-offer sa inyo ng job, pero dahil ayaw nyo sa company or masaya pa kayo sa current na work nyo, tinataasan nyo yung presyo nyo para hindi kayo ma-offer. Para yun yung parang respectful na way nyo para i-turn down yung offer. Na tinataasan nyo yung asking price nyo para hindi kayo matapatan. Sa akin kasi hindi porket fresh grad ka, parang pwede ka nang i-limit na, hindi, ito lang yung pwede nyong i-presyo. Depende rin naman kasi sa credentials. Yun rin yung natutunan ko sa iba kong mga batchmates na ang ginawa nila. Kasi iniisip ng iba, pag wala ka pang prior work experience, wala ka pang karapatang mag-dictate ng presyo. Pero hindi totoo yun kasi, alimbawa, yung mga batchmates mo na active sa mga org, di ba nag-organize sila ng mga tawag dito
events.
Mga events, yung pag-organize mo pa lang ng events, yung let's say nag-handle ka ng logistics, yung experience na nakuha mo doon pwede mong i-leverage eh, depende doon sa magiging work mo plus yung skill set mo. Example, yung utol ko, hindi niya actually naging leverage yung pagiging ano eh, yung pagiging cum laude. Ang mas naging leverage niya is well-versed siya sa social, pag-manage ng mga social media accounts. Dahil siya yung nag-handle ng social media account pa org nila. Marunong siya mag-Photoshop, marunong siya mag-edit ng video, marunong siya mag-photography. So, sa akin na parang yung mga bagay na yun, pwede mong i-leverage yun eh para sa skill set mo eh kung ibebenta mo yung sarili mo when applying for a job. Tapos, yun sa mga freelance, natutunan ko rin sa mga wedding photographers na ikaw, kahit nagsisimula ka pa lang, kung yung product na kaya mong i-produce is kaya mong ipagmalaki na nakikipagsabayan sa mga product ng ano, ng mga, let's say, Metro Photo or yung mga professional na wedding photographers, bakit may shortchange yung sarili mo? They're paying for the quality of work. So sa akin, kung kaya mong panindigan, let's say nagsabi ka ng 60K na presyo, pero kaya mong panindigan yung 60K na asking price mo, bakit hindi?
Yun, definitely, doon. Definitely nag-agree din ako doon. Kasi, lalo na sa atin, ano, nanggaling tayo sa IT. Isa rin basis para dun sa asking price dun sa IT, sa pag fresh grad ka is kasi pag fresh grad ka since wala kang work experience ang parang walang katapusan yung exam na well based on my personal experience ah walang katapusan yung mga exam kaya kadalasan pag meron akong exam na parang sa sobrang dali para sa akin eh parang nagsusulat lang ako sa ano ng pangalan ko sa papel. Yun, tinataas ko yun no, yung asking ko. Tapos unfortunately yung mga ganung klaseng ano companies na inapplyan ko, hindi nila makaya yung ano, yun nga. Yung price, which is okay lang naman.
Yung asking mo.
Oh, yung asking. Kadalasan naman, if, well, ewan ko lang sa ibang ano, industry, pero kasi pag galing kang IT, 1 year, pwede ka nang lumipat ulit eh. Tapos, pwede ka nang mag-ask ng 50% ng ano mo eh, ng monthly salary mo eh.
Additional 50%.
Pwede nga 100% eh.
Oo, oh, depende na lang kung paano yung ano.
Paano mo ibebenta yung sarili mo?
Paano mo ibebenta yung sarili mo? Kung hot skill ba yung meron ka or talagang magaling ka mag-articulate ng mga projects mo na natapos or nagawa. At saka, hindi ko, paano ba? Laging sinasabi, dati, meron akong, well, hanggang ngayon, katropa ko pa rin siya. Meron siya sinabi sa amin na kapag gay ka, advantage, well, in general, advantage mo kung may itsura ka or presentable yung, ano, yung itsura mo.
Kahit naman siguro hindi ka lalaki. Kasi,
mas malaki nga ang advantage pag babae.
Hindi, tanggapin naman natin sa mundong to. Medyo biased tayo sa mga good-looking people, di ba?
Totoo.
Lalo sa babae. Sa babae naman, mas, ano, medyo mas unfair siya compared sa same girl with the same experience kung mas maganda yung babae.
Totoo.
Sinasabi nga nila na kung babae ka tapos magaling ka lang at hindi ka maganda, para ka lang ding naging yung opportunity mo is the same as regular guys.
Totoo. Mas hindi kasi tanggapin naman natin na ako, kahit pa paano, nakapag-interview na ako. Walang, mas may konting bias ka kung pleasing yung personal. Hindi na natin ilagay sa maganda or sa pogi. Yung pleasing lang yung personality. When I say pleasing personality, yung magaan ka ba sa mata?
Akala ko parang GRO. With pleasing personality.
Okay, pero kasi yun yung una kasing mapapansin sa'yo. Itanggapin naman natin, magiging ipokrito na tayo. Miski naman sa totoong buhay, di ba? Kung may makakasabay kang tao sa jeep, hinuhusgahan mo rin sila sa panglabas na anyo eh. Kasi wala kang choice kundi, wala kang choice kundi husgahan ng tao sa panlabas na anyo. yun yung initial. Pero syempre, as you get deeper or you know the person more, dun nagbabago. Pero sige, napapalayo tayo dun sa topic natin. With regards naman to your self-worth. Ako, ang isang opinion ko dyan, irregardless of where you finished your studies, kahit saan ka nag-graduate, nasa sa'yo kung ano ang pe-presyo mo sa sarili mo. Sige, tanggapin natin, Ingo, Tito P, alam naman natin may industry standards talaga pagdating sa sahod. Pero, yun yung standards ng kumpanya. Pero kung sasabihin mo na katulad nitong nag-tweet na to, si Kume, ang sabi niya, 60,000 ba? Magkano?
60,000 yung 60,000. Asking. Tapos 37 yung in-offer.
Definitely, pre. Kahit saan ka magpunta, may merong taong handang magbayad ng 60,000 para doon sa ginagawa ng tao na yon. At merong taong handang magbayad ng 60,000 para sa fresh grad. Mm. Lalo na kung may justify mo yung sarili mo. Saka, kung halimbawa, ikaw yung tao na inoferan ng 30 mil, hindi mo tinanggap. Kasi ang tingin mo, bayad sa sarili mo 60. Hindi na problema ng employer yun. Kung nagpuputok yung butsi nung nag-tweet na yun na hindi tinanggap yung 30 mil, problema niya yun. The mere fact na inoferan niya ng 30 mil si Ate Girl, ibig sabihin gusto niya. Diba?
Mm-hmm.
May nakita siya kay Ate Girl na something na worth i-hire si Ate Girl. Nagkataon lang na si Ate Girl hindi niya tanggap na 30 mil lang ibabayad sa kanya. Ngayon, ang tanong, may kukuha ba kay Ate Girl sa halagang 30 mil? Handa naman si Ate Girl mawalan ng trabaho. Hindi siya handang tanggapin yung 30 mil na bayad sa kanya sa trabaho na yon. May kukuha ba sa kanya dun sa asking niya? Which is yung asking niya is ano? Yung asking niya 60. Is 60,000.
Meron.
Meron. Or kung wala mang kumuha sa kanya, problema niya na yun.
Oo.
Diba?
Kasi, ito ha, example lang ha. Yung mga multinational companies, ano sila, willing sila mag-shell out ng ganong amount. Depende sa skill set na pwede mong ipresenta. Kasi, ano yun eh, two-way conversation yun eh. Siyempre, you have to sell yourself as an applicant at the same time. Yung company na nag-hire, gine-gauge nila if you're worth the money. Usually, pag ganyan, palimbawa, fresh grad ka, tapos asking mo kagad 60. Siyempre, ano yan? Fair trade value siya in a sense na kahit fresh grad ka, yung ibibigay nilang responsibilidad kagad sa'yo mabigat. Saka usually sa mga ganyan, meron talagang kumpanyang willing magbigay niyan. Kaya lang, yung 6 months mo, hindi siya yung basta-bastang 6 months na, di ba usually, pag pumasok ka sa company, yung first 6 months mo, parang formality lang bago ka nila bago ka irregular.
Oh.
So mga multinational, you have to earn your keep. If you're asking for that amount, kailangan i-prove mo no worth yung ano,
yung bayad sa'yo.
Yung bayad sa'yo.
Oh, para.
So, ano pa rin yan? It's how you sell yourself tapos how you prove your worth.
O sige, ganito na lang. Pap, isang kwento na paulit-ulit kong ikinikwento dito kay tungkol kay Ingo. Sabay kami nag-graduate ni Ingo, Tito P. Sabay kaming natanggap sa trabaho. Tandang-tanda ako yung kwento nun eh. Tatlo kami, tropa kami. Nag-apply kami sa isang call center. Pagdating sa call center, ang balak namin noong buong araw na yon, mag-aanap kami ng trabaho. Di ba, Ingo, yun yung plano natin noon? Parang tatlo yata yung naka-line up sa atin noong napuntahan natin. Eh.
Hmm.
Kaya lang, mga bandang alas 10 yata noong umaga yun or mananghali ba yun, Ingo?
Mag-after lunch na yata yun.
Mag-after lunch. Yung unang trabaho na in-applyan namin, na pinagdalan sa amin ng tropa namin, tanggap na kagad kami. At ang in-offer sa amin ay malaking halaga na nagtataginting ng 14,500.
Hindi, 9,000 lang muna.
Oh, 9,000. Taon nito is year?
2004.
At kami ni Ingo, bilang mga mas pinaprioritize namin ang manood ng sine kaysa maghanap ng mas malaking sahod. Sabi namin, pwede na yan. May trabaho na tayo. Hindi na tayo statistika. So, nung panahon na yun, since from zero, inoperan kami ng 9 mil para kumita ng ano. Sapat na sa amin yun. Ngayon, tinanggap namin parehas. Tinanggap namin parehas, T2P. Trabaho namin na, hoy, tanga, magtatrabaho kayo ng panggabi, sasagot kayo ng mga tawag ng mga Amerikano na nagkakaproblema sa internet nila sa halagang 9 mil. Si Ingo, after one week ba Ingo or naka one month ka
na? One week.
After one week, napag-isip-isip niya na yung pinagtrabaho, ay yung pinag-aralan niya ng 4 na taon o sa Mapua at yung pag-aaral niya ng buong buhay niya ay hindi worth 9,000 pesos. At isinampal niya sa akin ng realidad na Pacquiao ka, mas magaling ako sa iyo.
Hindi, alam ba kung ano? Kung magkano yung sweldo ko sa sumunod na kumpanya ko?
O, saan nilipatan mo?
10,000, pare.
O, yun. Pero, pang-umaga ka nun.
O, pang-umaga.
At ang maganda dun, ginagawa mo kung ano yung gusto mong gawin. Yun yun. Isa rin kasi sa na-realize ni Ingo, paglipat niya ng kumpanya, ay pagpasok niya doon sa tinatrabaho namin, eh hindi niya gusto yung ginagawa niya. Hindi siya, sasahod siya ng, yun yung isang factor na dapat mong tandaan. Kung tatanggapin mo yung sahod, yan ba isang bagay na gusto mong gawin? Para sa halaga na yun. Eh ang problema si Ingo, sa halaga ng 9 mil, hindi siya go na pumasok ng gabi, matulog ng umaga, pumasok ng holiday at hindi makasama yung pamilya niya ng mga holidays. Yun yung isa sa mga factors mo nun, Ingo, di ba?
Oo. Tsaka naalala ko yung birthday ng kuya ko yun eh. Hindi ako maka-attend. Tapos, ayun. Naisip ko na ano pala, hindi ko pala kaya tong ano, contact center. Mahirap pala.
So, ibig sabihin, saludo rin tayo doon sa mga nagko-contact center. Kasi, ang daming sakripisyo ng mga nagko-contact center, yung mga call center na yan. Akala ng iba, madali lang yan, sasagot-sagot ng telepono. Ako, isa sa mga malaking pagsisisi ko sa buhay, yung nagtagal ako sa call center. Kasi hindi ko pinagsisisihan na nagtrabaho ko sa call center. Nagsisisi ako na nagtagal ako sa call center. Kasi ano, ang dami kong events, Tito P, Ingo. Alam ni Ingo yan, nung nasa contact center ako, nawala ako sa radar ng friendships namin. Hindi na ako makasama sa mga gimmick. Hindi ako makasama, syempre priority sa life. Gimmick. Pero hindi, nawala ako sa mga circle of friends ko kasi syempre imbis na makikibarkada ako, tutulog ko na lang, papahinga ko na lang. Hindi ako naka-attend ng mga family events. Ang daming birthdays saka mga events na hindi ko napuntahan. Yun ay sa kapalit ng halagang yan ay kapalit ng halagang 9,000 kada buwan. Na pag nag-absent pa ako, more than mga naranasan kong kumatop ng 1,500 eh.
Ah, seryoso?
Oo, kasi sa dami ng absent ko eh, yung tipong sa isang cut-off, alam mo naman, 2 linggo yan, mag-absent ka na 1 linggo, ubos na yan. Stocks, ganun. So, ganun. Anyways, sige, tuloy pa natin yung pagkakwentuhan natin dito. Mamaya, tatanungin ko kayo, Tito Pidge, Ingo. Technically, si Ingo, nailabas niya na kung magkano yung unang sinahod niya. Ako, kami ni Ingo, parehas kami na sinahod. Magkano, Ingo? 9,000 pesos. Pero plus-plus naman yun, no? Plus night differential, plus...
Oh. May overtime, holiday. Oh, walang hassle pay.
So, ganun. Mamaya si Tito P. Ito si Tito P. Mas mabangis to. Kasi inhinyero to eh. Legit engineer to. So siguro...
Sa susunod na episode ba to?
Tantya ko, Ingo. Hindi naman tatanggap ng 9 million kung engineer yan, di ba? Siguro...
Ewan ko lang. Kasi may mga katropa ako engineer eh.
Huwag mong barahin, Ingo. Kinikliphanger ko nga eh. Para pasok... Siguro, ano... Isa rin tong si Tito Pidge sa mga... Kung may Twitter nun, malamang itinweet din to na ano. This motherfucker from UST, I offered him 30,000 a month. He refused. No, ganun din siguro kung may Twitter na dati. No? Pero oh, sige,
pare, mga engineer malulupit ang ano, pero, starting yan.
Pero yan sige, tutuloy natin yan doon sa ano, sa next episode ng sa part 2 ng episode na to ng Machong Chismisan na tungkol nga sa all about self-worth, kung magkano mong inaano yung sarili mo. Pero ikaw ba, Tito Pidge, nakailang job interview ka bago mo tinanggap yung una mong trabaho?
Isa.
Ay, isa lang din?
Trabaho.
Isa oh. lang din?
Kasi, ano eh, masipag din ako maganap eh. Okay na.
Hindi. Nanood ba tayong scene nun pagkatapos, Ingo?
Hindi ko alam kung ano ginawa natin in between ng waiting eh.
Hindi, pero alam ko pagkatapos nun, na-offera na tayo, tanggap na tayo, kasama natin yung kaibigan nating ano eh, pigsain din yun, di ba?
Hindi, nagbabalat na yung betlog niya eh.
Ay, oo, yung nagbabalat yung betlog. Yung kaibigan namin eh, lagi nagbabalat yung betlog, kinuwento niya sa amin. Alam mo, Tito Pidge, kung paano niya nakuwento yung
problem. Casual.
Yung with full trust. Ingo, take it away, Ingo.
So, pare, nag-drive siya. Tapos si Makoy nasa, ano, sa shotgun seat. Ako nasa back seat. Kasi nakuwento kami ng something about sa tite. Tapos, basta random stuff.
As all guys do.
Tapos, biglang siningit niya. Sinabi niya, oh nga, pre. Tapos, nagbabalat pa nga yung betlog mo, di ba?
Tapos, kami ni Tito, nagkatingin na kami. hindi natural yun, pare, na nagbabalat yung itlog mo. Yung para na siya, confident siya na it's a normal
thing. Lahat ng lalaki nagbabalat yung itlog.
Well, nagbabalat yung itlog ko pag ano, pagkatapos kong ilaga, kakainin ko. Pero yung itlog na itlog ko, hindi nagbabalat yun. Shoutout nga pala sa'yo, Michael. Bayaran mo na yung utang mo sa akin, motherfucker ka.
Pagkakaroon ko tayo sa'yo.
Paano na-imagine ko? Di ba siya nagulat na ano? Ano hindi nagbabalat mo na itlog niyo?
Hindi, parang ano, mga ano, 2 days niya kaming hindi kinausap after that. Anyways, so kayo, mag-ingat kayo sa mga bibitawan nyo. So, isa rin i-discuss natin yung mamaya kung ano yung mga dapat nyong bitawan during the interview, yung mga negotiation skills. So, sige, yun. Magpo-pause lang kami. Wala ba tayong kailangan pasalamatan, Ingo? O next episode ba na yung papasalamatan natin?
Ano, pasalamat natin si ano, si John Haygood, si Ninong Noni ng Davao.
Ninong Noni. Hindi, Cavite siya. Ninong Noni natin.
Cavite ba siya?
Ninong Noni da NPA.
NPA nga pala siya. Ano, sino pa ba? Meron pa tayo ano eh. So, yung pangalawang pasasalamat natin sa next episode.
Ayun, tapos kung kayo, nagbebenta kayo ng aircon, let me know. Shoutout ko dito. Bigyan nyo ako discount. Kailangan ko talaga ng aircon inverter 1.5 split type. Anyway,
si Louis Lim pala yung isa.
Ah, Louis Lim.
Ah, si Lim Sanity. Cali.
Ayun, no? Sige. Magpo-post lang kami. Ay, bali, ano? Dito na natin tapusin tong episode na to. Ituloy na lang natin sa next episode yung magkano yung sahod ni Tito P nung unang trabaho niya. Tapos kung ano pang mga ano, all about self-worth. Sige, so post tayo for this episode and tuloy natin yan sa part 2 ng episode na to tungkol sa self-worth. At lagi niyo tatandaan, ang tunay na macho,
chismoso.
Have a great day, everyone. This podcast is powered by Podmetrics, the only analytics you will ever need for your podcast. Sign up for free at podmetrics.co using our referral code, MachongChismisan. Podmetrics, the easiest way to monetize your podcast.
Lagi ka bang nag-OT tapos OTY? Meron ka bang mga salbahing boss at pabidang mga office mates? Nako, isa kang immortal! I'm Stanley Chi from the Underpaid Podcast. We talk about work-related topics na parang nagchichismisan lang sa pantry. It's a pro-employee podcast na relatable sa lahat ng nag-opisina, pumapasok man, petics, o work from home. Listen and subscribe to the Underpaid Podcast at Spotify, Apple Podcasts, and Anchor. Kita kits, mga immortal!
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.